قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
Disseram: suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós como é ela. Disse: ele diz que por certo é uma vaca, nem velha nem nova meã entre estas, então fazei o que vos é ordenado.